มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่14บทนี้ก็มีเรื่องของมรณกรรมของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเราศึกษาไปแล้วการอัศจรรย์ของพระคริสต์ในการเลี้ยงคนเฉพาะผู้ชายใน 5,000 คนตอนท้ายตอนที่แล้วบอกว่าถ้านับผู้หญิงและเด็กนี่ควรจะเป็น 15,000 คนนะครับเราก็ศึกษาผ่านไปในบทนี้ก็ยังมีนะครับเหตุการณ์พระเยซูดำเนินบนทะเลพระองค์รักษาคนป่วยในเยเนซาเร็ตเราจะมาดูกันต่อนะครับคือหลังจากที่พระองค์เลี้ยงอาหารประชาชนที่ติดตามพระองค์มาจำนวนมากนะครับทันทีที่ฝูงชนกินอิ่มพระองค์ก็ส่งสาวกของพระองค์ข้ามฟากทะเลกาลิลีและพระองค์ไปอธิษฐานนะครับข้อ22ครับครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านบันทึกมัทธิวไม่ได้มีการสรุปเหตุการณ์เลี้ยง 5,000 คนผู้บันทึกนะครับก็เขียนเอาไว้นะครับว่าพระเยซูส่งประชาชนและส่งสาวกลงเรือข้ามทะเลส่งประชาชนกลับบ้านแล้วก็ส่งสาวกข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มีคำอธิบายอีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับกิตติคุณคือพระธรรมยอห์นนะครับบอกเหตุผลในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ15เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ให้ตั้งไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์จึงเสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังมัทธิวผู้บันทึกนะเน้นการเป็นกษัตริย์ของพระคริสต์อาจดูแปลกนะท่านผู้บันทึกไม่บอกถึงประชาชนพยายามมาหาพระเยซูเพื่อจะให้พระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์แต่งตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์นี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งบอกถึงลักษณะที่โดดเด่นของการอ้างสิทธิ์ของพระเยซูในการเป็นกษัตริย์พระองค์เป็นกษัตริย์โดยสิทธิ์และตำแหน่งของพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์โดยขั้นตอนต่างๆที่มนุษย์ได้จัดวางเอาไว้นะครับพระองค์ไม่ได้ทรงถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์โดยความต้องการของประชาชนพระองค์เป็นอยู่แล้วโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นโดยการใช้กำลังในที่สุดในอนาคตนะครับที่จะมาถึงก็22 23และเมื่อประชาชนและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ตอนนี้พระองค์ก็อยู่บนภูเขาเป็นที่อธิษฐานสาวกก็อยู่ข้างล่างนะครับไกลไปนู่นเป็นทะเลสาบมีพายุเกิดขึ้นกลางทะเลและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มืดพวกสาวกอยู่ในทะเลก็ตกอยู่ในอันตรายและกลัวนี่ก็เป็นภาพในสมัยนี้เหมือนกันนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกวันนี้ผู้เชื่อนะครับอยู่ในโลกท่ามกลางอันตรายของทะเลชีวิตข้อต่อไปนี้ผมชอบนะครับข้อ25ครั้นเวลา3ยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกนี่เป็นช่วงเวลาประมาณตี3ใกล้เช้านะใกล้รุ่งสาวรุ่งสางพระองค์ก็ดำเนินบนน้ำในตอนนี้ข้อ26เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีผมว่าเป็นผมเห็นผมก็คิดอย่างนั้นนะครับมันมืดตื่นฮะตอนเช้ามืดตีสามยังจะเช้านะจะเช้านี่คือภาพนะพระองค์ก่อนหน้านี้อยู่บนภูเขาอธิษฐานและผมก็เห็นสาวกอยู่ในเรือนะแล่นไปกลางทะเลสาบและมีพายุนะครับสาวกก็พยายามจะควบคุมเรือไม่ให้คว่ำนะครับแล้วก็กลัวตามบันทึกของพระธรรมมาระโกถึงเหตุการณ์นี้ครับและพระองค์ก็เสด็จมาหาพวกเขาในช่วงเวลานั้นเมื่อพวกสาวกเห็นพระเยซูครับในข้อนี้ข้อ26นะครับร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีข้อ27ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขานั่นคือพระองค์ยืนยันกับพวกเขาว่าพระองค์ไม่ใช่ผีนี่ครับยืนยันว่าไม่ใช่ผีก็28ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์เปโตรสาวกคนเก่งนะเป็นผู้นำคนหนึ่งนะครับถูกตำหนิเพราะเรื่องนี้โดยบอกว่าเขาไม่ควรจะขอพระเยซูเดินบนน้ำนะแต่สำหรับผมนะผมยกย่องนะที่กล้าขออย่างนี้นะครับมีผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งคือจอห์นเวสลีย์บอกว่าจงคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้าแน่นอนครับเปโตรได้คาดหวังผมเกรงว่านะพวกเราส่วนใหญ่พอใจในสิ่งเล็กน้อยจากพระเจ้าสังเกตต่อมานะครับพระเยซูไม่ตำหนิเปโตรที่ได้ข้อ29ครับพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเปโตรเดินไปบนน้ำไปหาพระเยซูไม่ใช่ความล้มเหลวเขาขอสิ่งใหญ่จากพระเจ้าไม่แปลกที่พระองค์ใช้เปโตรอย่างมากอย่างอัศจรรย์ในช่วงเวลาต่อมาและไม่แปลกครับที่เปโตรถูกเลือกให้เทศนาในวันเพนเทคอสต์ขออย่างนี้แหละครับข้อ30แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยเปโตรละสายตาจากพระเยซูขณะที่เดินไปบนน้ำละสายตาเมื่อท่านเริ่มจมท่านอธิษฐานคำอธิษฐานนี้สั้นมากนะอาจจะสั้นที่สุดในพระคัมภีร์พระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยถ้าเปโตรอธิษฐานยืดยาวเหมือนกับที่บางคนทำเหตุการณ์นี้คงจมน้ำไปก่อนที่จะเริ่มขอเปโตรอธิษฐานอย่างเจาะจงนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับคุณผู้ฟังครับเราก็ควรจะมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานจากข้อ30นี้ข้อ31ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเอาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงปัญหาของเปโตรก็คือว่าเปโตรละสายตาจากองค์พระคริสต์และมองที่คลื่นมองที่คลื่นละสายตาจากพระเยซูนี่เป็นบทเรียนครับคุณฟังครับเราอยู่ในโลกที่มีคลื่นและนี่คือเวลาที่เราต้องมองไปที่องค์พระคริสต์ข้อ32 33เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระก็หมอบกราบพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพระเยซูทำอัศจรรย์นี้เพื่อสาวกของพระองค์นะครับเพื่อให้เขาเกิดความเชื่อแม้แต่ซีโมนเปโตรซึ่งกล้าที่จะบอกว่าขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์และเขาก็เดินบนน้ำซึ่งควรจะทำให้ความเชื่อของเปโตรมั่นคงนะครับแต่ท่านก็ละสายตาจากองค์พระคริสต์และความเชื่อก็หมดไปตรงนี้ครับหลายคนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ชอบตำหนิเปโตรแต่ผมคิดว่าไม่นะครับและนี่อาจจะเป็นปัญหาของเราด้วยเราก้าวออกไปหลายครั้งด้วยความเชื่อนะครับหลายครั้งเราก้าวออกไปด้วยความเชื่อมองไปที่พระคริสต์แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเราละสายตาไปมองคลื่นคือเห็นปัญหานะครับเราก็ตกใจและนี่ถ้าจะว่าเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับยุคนี้ก็ได้บันทึกนี้ครับเกิดขึ้นกับเราสาวกเพื่อสาวกจะนมัสการพระองค์และรู้ว่าองค์พระคริสต์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อ34ครั้นข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยเนซาเร็ต 35-36 คนในตำบล นั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแขวงนั้นต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์เขาทูลขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้นและผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคนหลังจากพายุผ่านไปพระองค์ก็รับใช้ประชาชนต่อไปกับคนที่ได้รับการรักษาโรคจากพระองค์นั้นมีจำนวนนับพันๆคนบทที่15หัวเรื่องหลักพระเยซูประณามพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีตำหนิเหล่าสาวกรักษาลูกสาวของหญิงชาวคณาอันและก็รักษาโรคของประชาชนและเลี้ยงคนอีกครับเลี้ยง 4,000 คนบทนี้ก็ดำเนินต่อไปเหตุการณ์ก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตไปเรื่อยๆนะครับเราได้เห็นการถูกปฏิเสธการขัดแย้งของพระคริสต์กับผู้นำศาสนาบทนี้ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ของพระเยซูจนถึงจุดที่แตกหักกับพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีและก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากในบทนี้นะครับพระเยซูถูกพระเยซูประณามพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีข้อ1ข้อ2ครั้ง1ครั้ง1พวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่า ทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยว่าเขามิได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีมาจากกรุงเยรูซาเล็มจากบทก่อนนะครับเราเห็นว่าพระเยซูและสาวกอยู่ในทะเลทรายซึ่งฝูงชนไม่มีอาหารพระเยซูก็เลี้ยงพวกเขามองผิวเผินดูเหมือนจะดีที่ผู้นำศาสนามาฟังพระองค์ที่จริงครับพวกผู้นำศาสนาไม่ได้มาไกลเพื่อจะมายกย่องพระเยซูหรือยอมรับคำสอนของพระองค์พวกเขามาครับมาตำหนิท่านใดนั้นเราพบว่านี่ไม่ได้เป็นการมาอย่างมิตรนะครับพวกเขาไม่ได้กล่าวหาว่าพระองค์ทำผิดพระคัมภีร์ในประเด็นนี้แต่เป็นคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งพวกเขาถือว่าสำคัญเท่ากับพระคัมภีร์พวกเขาต้องการรู้ว่าทำไมสาวกของพระเยซูจึงไม่ได้ล้างมือก่อนกินข้าวพวกเขาก็บอกถึงพิธีการชำระไม่ใช่บอกถึงความสะอาดทางกายมีคนมากมายที่รู้สึกว่าถ้าได้ทำพิธีกรรมภายนอกล้างภายนอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อ3พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คำสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่าพระเยซูกล่าวหาพวกเขาว่าทำไมละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาคำสอนตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขานะครับมันเป็นยังไงครับในที่นี้อนุญาตให้คนละเมิดธรรมบัญญัติก็ฉลาดในการทำเรื่องแบบนี้ครับหลีกเลี่ยงข้อ4ถึงข้อ6เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่านพระเยซูได้ตรัสว่าการให้เกียรติพ่อแม่นะรวมถึงการเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อชรานะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติวิธีของพวกผู้นำศาสนาที่มาหานะเขาสอนคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษในกรณีนี้คือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูพ่อแม่บอกว่าเอาเงินเนี้ยที่จะให้พ่อแม่เนี่ยเป็นของจำเป็นไปถวายแด่พระเจ้านั่นเท่ากับว่าตัดการสนับสนุนหรือว่ารับผิดชอบด้านเงินแก่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดพวกเขาสิ่งนี้นะครับมองในด้านศาสนาตอนนั้นดูแล้วเคร่งครัดดีนะครับคือทำเพื่อพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วเป็นการละเมิดบัญญัติของโมเสสที่บอกเอาไว้ว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ผมยังเชื่อว่านะครับวิธีที่ดีสุดในการทดสอบคริสเตียนคือครับดูที่กระเป๋าเงินของเขาตัวชี้วัดคริสเตียนในเวลานี้คือเขาใช้เงินอย่างไรและเขาใช้เงินของพระเจ้าอย่างไรคริสเตียนเราเชื่อว่าเงินทุกอย่างทรัพย์สินของทุกอย่างเนี่ยมาจากพระเจ้าเราดูว่าเราใช้เงินยังไงนี่คือตัวชี้วัดผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูครับช่วยคนอื่นให้หนีความรับผิดชอบของพวกเขาเงินที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับก็บอกว่าให้ถวายพระเจ้าแล้วก็เป็นคำสอนมาแต่จริงๆแล้วผิดบัญญัติของโมเสสและผมคิดว่านะครับพระเจ้าต้องการให้พวกเราเนี่ยจ่ายหนี้ที่เราเป็นหนี้ก่อนที่จะถวายแด่พระเจ้านะครับบางคนบอกว่ามีหนี้ยังไม่จ่ายเดี๋ยวเอาไปถวายโบสถ์ก่อนผมคิดว่านะเรามีหนี้ควรจะจ่ายให้ครบนะครับพระเจ้าต้องการให้เราดูแลความรับผิดชอบส่วนตัวของเราก่อนพระองค์ต้องการให้เราสนับสนุนรับผิดชอบครอบครัวก่อนที่จะเอาเงินนั้นไปถวายแด่พระเจ้าที่คริสตจักรมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความคิดแปลกๆนะครับเอามาหาอาจารย์แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมาหาในวันรับเงินเดือนและต้องการให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งแก่ดร.แม็กกี้นะครับฟังแล้วดูดีเนาะมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ผมเงินเดือนออกแล้วขอมอบเงินให้อาจารย์ครึ่งหนึ่งสนับสนุนภารกิจของอาจารย์แต่ว่ากับครอบครัวของเขานี่หิวโหยอดอยากเมื่อดร.แม็กกี้รู้อย่างนี้ครับคุยกันตอนแรกเขาไม่พอใจที่สุดเขาเห็นว่าเขาได้ละเลยความรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าแปลกที่หลายคนพยายามหนีความรับผิดชอบด้วยการทำตัวเคร่งศาสนาครับสาระประโยชน์ที่เราศึกษาพระธรรมตอนนี้ครับให้แง่คิดในการมีท่าทีที่ถูกต้องกับจากเหตุการณ์พระเยซูกับผู้นำศาสนาครับอ่านดูแล้วนี่ก็เห็นเป็นธรรมดาแต่เมื่อรู้ถึงความหมายนี่ปรับใช้กับชีวิตของเราได้ครับ
รักพระองค์ข้าวางใจในรักมันคงเพราะพระองค์ทรงนำข้าไปไม่หวั่นไหววางใจพระองค์ข้าจะทำตามนามพระเจ้า
ทุกอย่างด้วยความหวังในทาง